يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نورلو жол
Мерімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Алдымен Шығыра сүресінің 21-ші және 22-ші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмилляхир-рахманир-рахим. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل
Сондықтан сендерден қорқып, өздерінен қаштым. Ақыр Раббым маған хикмет беріп, пайғамбарлардан қылды. Сенің Исраил ұрпақтарын құл еткенін маған міндетсіген игілігін осы. Алдыңғы бағдарламада Құдай тарапынан Хазірет Мұсаның бауыры Харун екеуіне Перғауынға барып, оны халыққа зұлымдық жасаудан тыйып, Исраил ұрпағын Перғауынның үстемдігінен құтқару міндеті жүктелгенін айттық. Бірақ Перғауын Хазірет Мұсаға берген жауапта оған: «Біріншіден, сен біздің адамдардың бірін өлтірдің. Екіншіден, сен өзің біздің етегімізде тәрбиеленіп, ержеттің. Сондықтан сен қалайша біздің еңбегімізді бағаламастан мұндай сөздер айтасың», деді. Хазірет Мұса Перғауынға берген жауапта: «Мен оны өлтіруді мақсат еткен жоқпын. Керісінше, жәбірленушіні қорғау үшін оған соққы бердім. Алайда бұл іс оның өліміне соқтырды. Оның өлімі қасақана іс емес, андаусызда орын алған оқиға», деді. Осы аяттарда Хазірет Мұса тағы былай дейді: «Мені ұстап алып, әділетсіз түрде қысас жасайды деп қорыққандықтан Мысырдан қашып Мадайынге бардым. Құдай маған хикмет үйретіп, маған пайғамбарлық берді. Енді Құдай сені Исраил ұрпағына зұлымдық жасаудан тыю жауапкершілігін маған жүктеді. Бірақ мені етегінде тәрбиеледім дегенін маған сенің жасаған мейірімінің белгісі емес. Керісінше, шынтуайтында ол мені мен менің отбасыма жасаған зұлымдығының нәтижесі болды. Себебі мен қалыпты жағдайда әкемнің үйінде, анамның етегінде өсіп ержетер едім. Бірақ Исраил халқының арасында дүниеге келген ұл балаларды өлтіруге бұйрық бергенде анам мені өлімнен құтқару үшін сандықшаға салып Ніл өзеніне тастады. Сен мені судан алып, балан ретінде өсірдің. Сол себепті оны маған міндетсіп айтып тұрған бұл іс сенің маған көрсеткен мейірімің емес, Исраил ұрпағына жасаған зұлымдығың болды», деді. Осы аяттардан үйренетініміз: бейбастақ, бүлдіргі жүйеден қашу илахи мейірімді табуға негіз дайындайды. Құдай илахи рисалатты орындап, адамдарды хақ жолына шақыру мүмкіндігі мен әлеуетіне ие болу үшін пайғамбарларға білім мен түсінік сыйлайды. Адамдарға міндетсіну үстемшіл және тағы жүйелерге тән ерекшеліктердің бірі. Илахи жүйе адамдарға міндетсімейді, керісінше, оларға қызмет етуді, олардың қиындықтарын шешуді көздейді.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Шығыра сүресінің 23-ші және 24-ші аяттары.
Қала фирғаун ва ма раббул аламин. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين.
Перғауын әлемдердің Раббы дегені немене, деді. Мусаға алейхиссалам, егер анық сенетін болсаңдар, ол жер көктің әрі екі арасындағылардың Раббы деді. Перғауын Мусаның мықты да дәлелді жауабын естіген кезде, оның сөзінің жауабына қайта оралып, әлемнің пәрвардігері тарапынан ресалаттыққа таңдалдым дегендегі пәрвардігерін кім деп сұраудан басқа амалы қалған жоқ. Хазрет Мұса Перғауынның сұрағына берген жауапта, жаратылыстағы пәрвардігердің құдіретінің белгілеріне сілтеме жасап, аспандар мен жерді және солардың арасындағыларды жаратқан, оларды басқарып отырған Құдай. Аспандар өзінің биіктігі мен, жер ұлан байтақтығы мен, және сол жерде орналасқан тіршілік иелері әр алуандығы мен менің пәрвардігерімнің жаратылыстары. Мұндай пәрвардігер табынуға лайық. Ей Перғауын, егер сен де ақиқатты қаласаң, жаратылыстың жүйесі мен тәртібі туралы ойлансаң, оған сеніп, әлемнің жалғыз жаратушысына сенетін боласың. Осы аяттардан шығаратын қорытынды. Дін уағыздаушыларының міндеттеріне адамдардың сенім мәселелері туралы сауалдары мен күдік күмәндарына анықта дәлелді жауаптар ұсынуы жатады. Көп құдайларға сенетін мүшіріктердің көзқарастарына керісінше, илахи діндердің көзқарасы бойынша әлем тек бір жаратушыға ғана ие. Құдайдан басқа ешкім бұл әлемде жаратушылық роліне ие емес. Иманды адамдар әркез аспандар мен жерге және олардың ғажайыптарына мұқият қарағанда илахи құдіретті түсінеді. Шығыра сүресінің 25-ші және 26-ші аяттары.
Қала лимен хаулаху әлі тәстәмеуін. Қала раббукум ва раббу әбәйкумул әуәлін.
Перғауын маңайындағыларға естімей отырсындар ма деді. Мұсаға алейхиссалам, ол сендердің де раббыларын, бұрынғы ата-бабаларын да раббы деді. Перғауынның құдаймын деген уәждерін теріске шығарып, нағыз құдайды таныстырған Хазрет Мұсаның кесімді де тура жауабы Перғауының ашуына тиді. Ол қол астындағылардан Мұса айтқан сөзге қарсы әрекет жасауға бұйырды. Бірақ Хазрет Мұса өз сөзінен қайтпақ түгілі, менің құдайым аспандар мен жердің ғана жаратушысы емес, сонымен қатар сендер мен сендердің әкелеріңнің де жаратушысы. Сендердің жаратылыстарың мен тіршіліктерің құдайдың арқасында. Сендердің ырзықтарың да соның қолында. Тіпті Перғауын да оның жаратылысы, оның билігіндегі адам. Ол оның құдіретінің алдында түк көтергісіз деді. Осы аяттардан үйренетініміз. Тағыттық жүйелер хақ сөзінің жанында ақиқатты көлегелеу үшін кеңістік тудырудан басқа ештеңе емес. Жаратылыстың барлығы аспан мен жерден бастап адам және басқа да жаратылыстар бір билікпен басқарылады. Құдайдың құдіреті оларға бірдей.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Қадірменді радиотыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Рамазан айының үшінші күнінің дұғасы. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه وباعدني فيه من السفاهة والتمويه واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين.
Ва Алла, сен мені женіске жақындап, маған қырағылық пен сергектікті нәсіп ет, ақылсыздық пен күмәннен алыстат, береке, игілік және жақсылығыңды бере гөр. Ва жомарттардың жомарты.
Бисмилляхиррахманиррахим. Я
Исламның ұлық пайғамбары шығыс танушыларының көз қарасы бойынша.
Армысыздар ардақты ағайын. Бүгінгі бағдарламада өзінің эволюциялық бағытын ақиқат пен шындыққа бағыттаған француз шығыс танушының еңбегін қарастырамыз. Исламның ұлық пайғамбары Хазрет Мұхаммад Мұстафаның саллаллаху алейхи ва салламның қасиетті болмысы мен Хазреттің адамзат қоғамына тигізген әсері жөнінде зерттеулер жасалып, құнды еңбектер жазылды. 18-ші ғасырдың басында Ренессанс дәуірінде кейбір шығыстанушылар тарихтың ұлы сәулетшісі және адамзат ағартушысын жақсы түсіну үшін батыстың студенттері мен ғалымдары арасында араб тілін үйретуге көп күш салды. Бұл жұмыстар еуропалықтардың санасына енгізілген сенімдерді толығымен жоя алмағанымен ескі құрғақ пікірді ауыстырып әділетке жол ашты. Вольтер деп танымал болған Мари Франсуа Аруэ 18 ғасырдың немесе ағартушылық кезеңінің ең танымал тұлғасы. Ол өз заманының әйгілі драматургі, әдебиетшісі және тарихшысы болған.
Вольтер өмірінің шарық таулар мен құлдырауға толы кезеңдерін ерекше өткізді. Вольтер жас кезінде пасторлар мен миссионерлердің исламға қарсы аңыздарының тұтқыны және құрбаны болып, ислам туралы естігелі немесе үстірт оқығаннан басқа ештеңе білмеді. Дәл осы кезеңде ол христиандардың дұшпандық жазбаларының әсерімен «Мұхаммад» деген пьесасын қойып, тіпті папаның ашуын тудырды. Вольтер осы пьесада 18-ші ғасырдағы европалықтар үшін Мұхаммад пайғамбарды саллаллаху алейхи ва саллям рахымсыз сипаттады. Ислам мен пайғамбар туралы зерттеулер жасап, шындықты білуге талпынғаннан кейін кезінде Вольтер исламның ұлық пайғамбарын қорлауға немесе мазақтауға лайық емес деп, ислам тарихына керемет бейімделді. Вольтер әрқашан әділет, діни және саяси төзімділік пен әлеуметтік реформалар туралы айтты. Вольтердің сөз азаттығы, ырымшылдықтан алыстауы және ақылға сүйену деген сенімі көп замай, оны Франциядағы шіркеу мен буржуазиялық авторитарлық билікпен бетпе-бет келтірді. христиан аралайшыларының ислам мен пайғамбар туралы аңыздарынан кейін Вольтер өзінің христиан дініне қатысты сындарын жариялады. Осы кезден бастап оның ислам туралы сөзі өзгеріп, ол исламды мадақтап, мұсылмандардың сенімдерін қорғады. Вольтер арамдар қабыры және кісіге арналған шариғат сияқты еңбектерінде ислам мен пайғамбарды мадақтады. Бұл мадақтау эпикалық деңгейге дейін жетіп, соңында оған бет бұрындар сияқты басқа жазбаларында исламды жер бетінде барлық діндерден жоғары санады.
Вольтер діндердің шындығын білу жолында көп қиындық көрді. Ол көптеген кітабы оқып, көптеген зерттеу жасады. Әртүрлі діндердің жақтастарымен қатынас орнатып, олардан исламға жақын жүруге көмектесуді сұрады. Вольтер ақылға сай дәлелдермен Құдайдың бар екенін сенді. Ол сағат оның жасайтын адамды қажет ететіндей әлемді жаратушының қажет етеді. Үстемдігі аспан мен түнгі жұлдыздар мен үшін Құдайдың бар екенін білдіреді деген болатын. 1763 жыл Вольтердің ойлары өзгерген жыл болды. Дәл осы жылы оның Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи салам мен Хазреттің жақтастары туралы пікірлері өзгерді. Ол 40 жылдық тарихи және діни зерттеулерден кейін пайғамбар туралы шындыққа жетіп, былай деді. Күмәнсіз Мұхаммад керемет адам. Олы адамдар оны рақымда тәрбиеленген. Ол дана зан шарушы, әділ билеуші және әділ пайғамбар болып, жер бетінде ең үлкен революцияны жасады деген.
Вольтер ырымдар қабірінде жер бетінде барлық діндер жерге көміледі. Тірі қалатын жалғыз адам Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи салам деп жазды. Вольтер діндерді бір-бірлеп зерттеп, ислам дініне жеткен кезде сөзсіз Мұхаммад саллаллаху алейхи салам әкелген дін христиан дінінен артық. Оның дінінде ешқашан бір яхудиді Құдайға жақындатпады. Яхуди әйелді Құдайдың анасы деп санамады. Және басқа яхудилерге кек пен жиіркеніш білдірмеді. Оның дінінде христиан діні сынды бір Құдай үшін үш Құдай бар Құдай деп санайтын күпірлік болмады. Тек бір Құдайға иман келтіру Мұхаммад саллаллаху алейхи салам дінінің үлкен негізі деп жазды. 1776 жылы Вольтер өзінің алғашқы исламға қарсы фанатизмді еске түсіріп, соңғы сөзін айтты. Мен Мұхаммадтың хақы үшін өте жаман істедім. Вольтер 1776 жылы исламға қарсы бірінші Мұхаммед пьесасын есіне алып, мен Мұхаммадқа жамандық жасадым. Ол бүкіл мүшіріктерге, мен оған қарсы шыққандарға қарсы тұрып, халықты тек бір Аллаға ғибадат жасауға шақырды. Ол жылдар бойы Аллаға шақыру жолында азап қорлық көрді деді.
Вольтер әрқашан исламның таралуының сыры және Мұхаммадтың жақтастарын өркениетпен ғылыми дамуы туралы ойланды. Вольтер өз сұрақтарына жауап табу үшін исламды терең зерттеп, Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи саламды танып, Хазреттің оның пьесаларындағы Мұхаммадпен ешбір ұқсастығы жоқ екенін түсінді. Ол өзінің ішкі өзгерістерінің арқасында үгіт-насихатшылар мен пасторлардың айыптауларына керісінше, Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи саламның дінін шайтанға жақын және ақылға сай еместігін теріске шығарып, бұл дінді христиан дінінен жақын сондай-ақ тарихи тұрғыдан кемел санады. Вольтердің пікірінше, исламның алғашқы ғасырларында мұсылмандар ғылыми және рухани тұрғыдан христиандардан артық болды.
Вольтердің ислам туралы соңғы пікірлері 1772 жылы айтылды. Мұхаммадтың діні ақылға сай, шынайы, пәк, адамзатты жақсы көретін дін. Ақылға сай, өйткені еш уақытта күпірлікке шырмаланған жоқ. Негізін ақылдан алыстатпады. шынайы, өйткені құмар ойындар мен шарапты харам деп санайды. Пәк, өйткені үйленетін әйелдердің санын 4 әйелмен шектеді. Адамзатты жақсы көреді, өйткені зекет пен көмек қажылық сапарынан маңызды. Мұның барлығы исламның ақиқатының белгісі. Вальтер өмірінің соңғы жылдарында ислам мен Алланың соңғы елшісін қорғап, өзіне қарсы сындарға «Мына менің жақын досым Мұхаммадтың мені қызықтырғаны сондай, тіпті хат жазатын уақытым қалмады» деп жауап берді. Қадыр мен тағайын, осы мен бүгінгі бағдарламамыз уақыты өз мәресіне жетті. Сау салабатта болыңыздар.
Парсы тілін
үйренейік.
Қайырлы күн, құрметті достар. Өздеріңізге таныс Мұхаммад бен Рамин бір бөлмеде Техран университетінің жатақханасында тұрады. Бүгін Мұхаммад бен Раминнің таңғы 8-де сабақтары бар. Қазір сағат 7. Олар асығып жатыр. Өйткені автобус сағат 7:30-да кетеді. Рамин мен Мұхаммад университетке автобуспен бармақ. Бірақ Саидтың уақыты көп, өйткені оның университеті жақын жерде. Ол жаяу барады. Бірге болып, олардың бүгін не жайлы сөйлесетіндерін тыңдайық. Алдымен жаңа сөздерімен танысып, оны қайталап жазып алыңыздар.
Соб бехейр.
Қайырлы таң.
Саат.
Сағат.
Чанде.
Неше?
Саат чанде.
Сағат неше?
Хафт.
Жеті.
Саат хафте.
Сағат 7.
Аре.
Иә.
Бәле.
Иә.
Дир.
Кеш.
Хейли дир.
Өте кеш.
Хейли дире.
Өте кеш.
Эмруз.
Бүгін.
Соб.
Таң.
То.
Сен.
Дари.
Сенде бар.
Келас.
Сабақ.
Автобус.
Автобус.
Ба автобус.
Автобус пен.
Данышка.
Университет.
Бе данышка.
Университетке.
То мири.
Син барасын.
Данышкаде.
Факультет.
Наздик.
Жақын.
Мен мирам.
Мен барамын.
Пиаде.
Жаяу.
Хам.
Дади демеулік шылауы.
Пас.
Онда.
Ажале кон.
Тездет, жылдамдат.
Автобус мире.
Автобус кетеді.
Хафтоним.
Жеті жарым.
Худа хафез.
Сау бол.
Бе саламат.
Саламат бол. Бүгінгі бағдарламаның әңгімесіне құлақ салыңыздар.
Соб бехейр, Мұхаммад.
Қайырлы таң, Мұхаммад.
Соб бехейр. Саат чанде?
Қайырлы таң, сағат неше?
Хафт.
Жеті.
Саат хафте?
Саат жеті ме?
Аре, хейли дире.
Иә, өте кеш.
Салам, соб бехейр.
Сәлем, қайырлы таң.
Соб бехейр. Эмруз соб то келас дари?
Қайырлы таң. Бүгін тәрде сенің сабағың бар ма?
Бәле, сағаты 8.
Иә, сағат 8-де сабақ басталады.
Саид, тоба автобус бе данышқа мири?
Саид, сен университетке автобуспен барасың ба?
На, данышкаде наздике. Мен пиаде мирам.
Жоқ, университетім жақын жерде. Мен жаяу барамын.
Рамин, то хам пиаде бе данышқа мири?
Рамин, сенде университетке жаяу барасың ба?
نه، من با اتوبوس به دانشگاه میرم.
جوق، من اونیورسیت که افتوبوس بیم برم.
من هم با اتوبوس به دانشگاه میرم.
من دی اونیورسیت که افتوبوس بیم برم.
پس عجله کن، اتوبوس ساعت 7:30 میره.
اونده تیز دید، افتوبوس ساعت 7 جارنده که تیده.
باشه، خداحافظ سعید.
البته، ساو بول سعید.
خداحافظ.
ساو بول.
به سلامت.
ساو بول، амандық пен жолыққанша. Әңгіме аздап ұзақтау болды, бірақ сөйлемдері оңай. Бұл әңгімені тағы бір рет тыңдаңыздар.
صبح بخیر محمد.
صبح بخیر. ساعت چنده؟
7.
ساعت 7ه؟
آره، خیلی دیره. سلام، صبح بخیر. صبح بخیر، امروز صبح تو کلاس داری؟ بله، ساعت 8.
سعید، تو با اتوبوس به دانشگاه میری؟
نه، دانشکده نزدیکه. من پیاده میرم.
رامین، تو هم پیاده به دانشگاه میری؟
نه، من با اتوبوس به دانشگاه میرم.
من هم با اتوبوس به دانشگاه میرم.
پس عجله کن، اتوبوس ساعت 7:30 میره.
باشه، خداحافظ سعید.
خداحافظ. به سلامت.
محمد بن رامین бөлмеден асығып шығып автобусқа қарай кетті. Саид университетке бару үшін асықпай жиналады. Құрметті достар, назарларыңызға Иранның дәстүрлі музыкасынан үзінді ұсына отырып, қош айтысамыз. Сау-саламатта болыңыздар.